Að lestri loknum. 1. Findu Suðurmúlasýslu á landakortinu. 2. Hvers vegna fór Ketilríður einað heiman hávetur? 3. Hver var ástæða þess að Þorsteinn vildi ekki að hún gisti á bænum? 4. Hver var Sörli og hvaða hlutverki gegnir hann í sögunni? 5. Endursegðu í stuttu máli þar sem gerðist eftir að Ketilríður kom í seinnaskiptið á bæinn. 6. Lýstu Ketilríði bóndadóttur í fáum orðum. Hvaða einkenni þjóðsagna má finna í þessari sögu?